Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 3 mai, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie.
Și vom fi împreună pe parcursul unei jumătăți de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se va cam îmbufna de ploaie astăzi, doar aparent, din cauza norilor tot mai dospiți în continuare. Va începe să plouă însă abia de mâine pe alocuri, fără însă a dilua prea mult arșeța.
Temperaturile așteptate pentru astăzi din nord până în capitală, oscilație între 28 și 30 de grade, iar de aici și până în cele mai sudice localități, 31 de grade va fi cifra zilei sau chiar 32 în unele zone ale comratului.
Marele importator de vinuri moldovenești, cel puțin odinioară, Rusia, își va deschide toate punctele vamale în fața exportatorilor moldovenești, moldoveni. Republica Moldova nu va mai fi unica țară care intră pe piața rusă cu vinuri doar prin două porți vamale. Despre motivele și condițiile acestei decizii, precum și alte aspecte ale actualității agricole, vom discuta în această dimineață cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
Se prefigurează un nou conflict regretabil între primărie și agenții economici, avertizează în rubrica Realitatea cu amănuntul Iulian Ciocan. Despre ce este vorba, aflați din partea a doua a emisiunii. Iar Alexandru Călinescu analizează în jurnalul său de corespondent căderea guvernului ungureanu, numind victorie fără glorie lovitura opoziției românești.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi este Ziua Internațională a Libertății Presei. Pe de altă parte, președintele Nicolae Timofti este așteptat tot astăzi la București, la invitația omologului său român Traian Băsescu. Și dizidentul chinez Chen Guangcheng, care ieri a părăsit protecția ambasadei americane de la Beijing, a apelat câteva ore mai târziu la președintele Barack Obama să-l ajute să părăsească totuși China. Acestea sunt titlurile dimineții. Este Ziua Internațională a Libertății Presei. În ajunul acestei zile internaționale, organizația americană Freedom House a dat publicității raportul despre libertatea presei în lume. Republica Moldova a rămas în 2011 în categoria țărilor cu o presă parțial liberă, iar scorul ei s-a îmbunătățit cu un singur punct. Vicepreședintele Freedom House, Christopher Walker, a remarcat că în spațiul post-sovietic există numai 3 țări care au presă parțial liberă, Moldova, Georgia și Ucraina, iar aceasta din urmă este în pragul de a cădea din nou în grupa țărilor cu presă neliberă. Așa că spațiul post-sovietic este în regres, a constatat Christopher Walker. Președintele Nicolae Timofti s-a declarat convins că relațiile dintre Republica Moldova și România nu se vor schimba odată cu schimbarea guvernului de la București. Nicolae Timofti va fi astăzi la București la invitația omologului său român, Traian Băsescu, și este a doua sa vizită în străinătate de la investire, prima a fost la Bruxelles. Ministrul de Finanțe Vaceslav Negruț a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că de la 1 iulie urmează să fie majorate salariile persoanelor cu demnități publice, inclusiv miniștrii sau parlamentari. Potrivit deciziei guvernului, care încă nu a trecut prin Parlament, majorarea va fi de până la 60%. De la 1 aprilie au fost mărite deja salariile funcționarilor publici. Aceste majorări sunt văzute în primul rând ca o măsură anticorupție. Dizidentul chinez Chen Guangcheng, care ieri a părăsit protecția ambasadei americane de la Beijing, a apelat acum la președintele Barack Obama să-l ajute totuși să părăsească țara împreună cu familia. Chen, care este nevăzător, a declarat că se teme pentru viața sa și a familiei. Avocatul pentru drepturile omului se refugiase în ambasada americană cu o săptămână în urmă, după ce reușise să scape din arest la domiciliu. Organizația Human Rights Watch acuză regimul sirian că ar fi comis crime de război în ajunul intrării în vigoare a acordului de încetare a luptelor mediate de Națiunile Unite. Se pare că în provincia nordică Idlib 67 de civili au fost uciși, unii executați. Pe de altă parte, oficialitățile siriene susțin că rebelii au ucis ieri 15 membri ai forțelor de ordine. La Cairo, cel puțin 20 de persoane au murit în apropierea Ministerului Apărării în urma ciocnirilor dintre protestatari adunați acolo și un grup neidentificat de atacatori. De câteva zile, simpatizanții unui lider islamist protestează cerând demiterea conducerii militare interimare. Pe 23 și 24 mai în Egipt are loc prima rundă a alegerilor prezidențiale de la căderea regimului Mubarak. În Franța a avut loc ieri seară singura dezbatere televizată între candidații în al doilea tur de scrutin al prezidențialilor, președintele în funcție conservatorul Nicolas Sarkozy și socialistul François Hollande. După 3 ore de dezbatere, majoritatea comentatorilor francezi a fost de acord că Hollande a câștigat duelul prin faptul că s-a dovedit mult mai agresiv decât era de așteptat. Turul 2 al alegerilor are loc duminică, 6 mai. Și în Statele Unite, Newt Gingrich s-a retras oficial din cursa pentru a fi ales candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. El a promis că va rămâne activ însă în lupta împotriva președintelui Obama, pe care l-a caracterizat drept, citez, cel mai de stânga președinte din istoria Americii. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Este dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Liliana Barbăruș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! S-a ajuns, iată, la o înțelegere cu ca exporturile moldovenești de vinuri spre Rusia să nu intre doar prin două coridoare vamale, ci prin orice punct vamal. În primul rând, cum s-a ajuns, de fapt, la această înțelegere? De vreme ce, lucru cunoscut, medicul sanitar șef al Rusiei ar fi preferat până acum, cum se face, haz de necaz, deseori, să se îmbete mai degrabă cu apă rece decât cu timir ce cabernet moldovenesc. Ați efectuat și o vizită la Moscova, cumva? S-a decis tot în timpul întâlnirii dumneavoastră cu Onishchenko?
Această decizie, de fapt, a fost luată în rezultatul a negocierilor de mai bine de un an jumate. Aceasta nu a fost prima mea vizită la domnul Onishchenko, dar vreau să vă spun că domnul prim-ministru Vlad Filat, de fiecare dată când se întâlnea cu autoritățile ruse, discuta această mare problemă a vinificației moldovenești, când numai Republica Moldova era obligată să treacă prin terminale sau prin depozite vamale, așa cum le numeam noi atunci, care este o măsură și discriminatorie, dar este și o măsură care face vinurile noastre necompetitive, fiindcă cheltuielile prin aceste structuri se măresc cu minimum 10%. Iată că, în sfârșit, în rezultatul acestor înțelegeri, pentru vinurile moldovenești îmbuteliate, s-a obținut că în cel mai apropiat timp să fie scoasă această restricție.
Dar de când, totuși, această liberalizare a comerțului și ce efecte, ați vorbit deja de un efect, va fi vinul mai competitiv, totuși sub aspectul prețului inclusiv, dar ce alte efecte poate avea pentru Republica Moldova? Doar de confort? Că nu se vor înghesui cu șipurile în terminalele respective?
Nu, sau? Este vorba de confort. Este vorba, dacă am spus acum, de preț. Vreau să vă spun și de faptul că aceste camioane cu vinuri stau săptămâni în șir în aceste terminale, uneori în condiții climaterice nefavorabile păstrării vinului. Orice taraganare atunci când lucrezi cu o rețea de cumpărători și dacă nu livrezi la timp, dar trecând prin aceste terminale, niciodată nu poți să știi precis când mașina va fi devamată și așa mai departe, creau mari probleme. Și mare problemă era deja că producătorii, noi de mai mult timp nu avem mari restricții în Federația Rusă, deja de câteva luni, dar frica de aceste terminale a adus la faptul că exportatorii moldoveni de vinuri nu prea doreau să exporte în Federația Rusă.
Acum s-ar putea presupune și o majorare cât de cât sau spectaculoasă volumului exporturilor ca urmare, ca rezultat a noilor condiții, domnule ministru?
Domnule Alexandru, noi acum de măriri spectaculoase nu prea putem vorbi. Dacă ați observat în ultimul timp, s-a deschis piața europeană, s-au dublat cotele în piața europeană, companii chineze, chiar și astăzi avem în Republica Moldova una din marile companii chineze care dorește să importe vinuri din Republica Moldova. Viceministrul Comerțului responsabil de siguranță produselor alimentare a fost în Moldova ultimele 3 zile. În Federația Rusă se liberalizează De ce noi am ajuns acum la o situație să ne facem mai mult griji de vinuri de calitate dacă avem și nu de piețe?
Domnule ministru, apropo de asta, statul va trebui să garanteze oarecum calitatea producției. Ce posibilități are statul acum ca să excludă exportul vinului aflat sub standardele țării importatoare?
Statul are posibilități, nu oarecum, dar are posibilități și trebuie să fie responsabil pentru acest domeniu, fiindcă este un domeniu strategic.
Cum?
De aceea, acum în Parlament este legea de reformare a sectorului vitivinicol, prin care va fi creat și Oficiul Național al Vinii și Vinului, care de fapt va fi un parteneriat între reprezentanții asociațiilor producătorilor de struguri și vinuri și guvernul. Noi am creat, am stabilit indicațiile geografice, am adus sistemul în Republica Moldova la cel european și vom introduce brandul național Vin Moldova, care va fi aplicat pe fiecare sticlă care garantează calitatea statul. Și atunci, în piața rusă și în alte piețe, noi vom avea mai puține probleme.
Dar cum procedați cu un agent economic neconștiincios, la modul practic? Adică îl excludeți din lista întreprinderilor exportatoare. Ce faceți?
Eu pot să vă dau exemplu de un an în urmă, când noi am avut probleme cu exportatorii de fructe și legume din Republica Moldova, pentru că eram în pericol ca toți să fie blocați în Federația Rusă din cauza la vreo 9 exportatori. Și atunci noi nu am așteptat ca Rossilhoznadzorul să iei aceste măsuri, i-am stopat noi, i-am scos din listă și de un an noi nu mai avem probleme cu Rossilhoznadzorul. 175 de companii exportă și nu avem nicio problemă. Vom aplica aceeași metodologie și la producătorii de vinuri.
Înțelegem că cel puțin se dorește, sau mă rog, s-ar dori mărirea numărului companiilor care vor exporta vinul în sticle. De ce însă, domnule ministru, se dorește și exportarea vinului în drac, de vreme ce este mult mai greu cu verificările și mai prielnic pentru, cum să zic, compromitere, sancțiuni din partea statului primitor, ca să spunem așa?
Exportul vinului în drac acum este pur și simplu o necesitate, pentru că unii producători agricoli, unii producători de vinuri au mari plantații și nu au reușit să-și creeze infrastructura necesară, dar acum, prin proiectul de 75 de milioane care îl avem cu Banca Europeană de Investiții, vom reuși. Mai avem ceva necesar timp ca să mai exportăm în vrac. Dar eu vreau să vă spun că exportul în vrac nu prezintă mare interes pentru economia țării și pentru imaginea ramurii. Pentru că exportul în vrac înseamnă că valoarea adăugată este pierdută, se îmbutelează undeva în altă parte. Doi, noi nu putem avea controlul la beneficiarul final atâta timp cât nu avem o rețea de dealer bine stabilită de companii și atunci noi putem pierde mult din imagine. Deci exportul în vrac nu este exclus că va mai rămâne prin aceste depozite vamale o perioadă de timp până nu vom lua măsurile necesare.
Premierul Vlad Filat a cerut acoperirea pe deplin a cotei de export la produsele vinicole pe piața europeană și a activizării acestor exporturi pe piața Chinei. Aici cum stăm? Ați pomenit deja de posibilitățile care există în acest sens, dar totuși niște precizări n-ar strica în acest sens.
S-a lucrat foarte mult pentru a obține această sporire de cotă în piața europeană și atunci când vedem că uneori nu se îndeplinește, nu este un lucru prea binevenit. Ba trebuie să depunem eforturi ca să nu discutăm de problema neîndeplinirii cotei în piața europeană. Evident, în piața europeană pentru noi este important faptul că acolo vinurile trebuie să fie de calitate. Și lucrând în piața europeană, evident că ne ridicăm și nivelul nostru de producere a vinurilor de calitate.
Dar de ce nu se reușește uneori, domnule ministru? Nu-i ține cureaua pe unii producători sau ce se întâmplă?
Nu, uneori, de fapt, acestea sunt probleme birocratice. Unii producători își asumă o cotă mai mare și nu realizează. Asta este problema. Deci o neînțelegere mai mult birocratică decât economică. În cât privește China, eu vă spun, vom avea posibilitatea în aceste zile să vorbim cu compania Malurile de Aur din China, care a semnat contractul cu 1 milion de sticle cu Cricova, dar este de fapt gata să ridice toate vinurile de acolo.
Apropo, vorbim probleme, reformarea în agricultură, inclusiv, sau în primul rând în sectorul vitivinicol, opoziția probabil va cicări destul cu faptul că importurile de producție agricole depășesc deja într-o țară ca Republica Moldova exporturile. Așa este sau este o critică nefondată?
Cel care a spus acest lucru a fost student, dar probabil a învățat la noi, la universitate, cam prost, că încurcă exportul cu importul. Exportul de produse agroalimentare în anul trecut a crescut esențial față de importul și constituie 970 de milioane de dolari. Ne-am apropiat de 1 miliard de dolari export de produse agroalimentare. În cât privește importul, este 630 de milioane. Diferența este destul de mare și tendința de a crește exporturile față de importuri este bine conturată. Orice elev din clasa 3-a poate să observe acest lucru.
Opoziția e opoziție, lupta politică este lupta politică. Domnule ministru, din 2013, ca să schimbăm un pic macazul, producătorii agricoli ar putea plăti un impozit unic consolidat, din câte scrie presa, impozit care ar înlocui toate taxele și impozitele cu excepția TVA, contribuțiilor sociale de stat, primilor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Există opinii contradictorii în acest sens. Dumneavoastră, ce credeți că e bine ce spuneți?
Sigur că este bine. Noi deja sunt indicațiile primului ministru de a face toate calculele necesare și pentru Ministerul Agriculturii, dar și pentru Ministerul Finanțelor. Pentru producătorii agricoli sunt aproximativ 10 impozite care fiecare trebuiește. E o mare încălceală și o mare povară pentru producători să plătească atâtea impozite. De aceea se vor separa impozitele, de exemplu, pentru medicină, fond social și TVA vor rămâne așa cum ele sunt, iar alte 6 impozite vor fi comasate în unul singur și atunci noi, în primul rând, va fi clar, fiindcă acest impozit va fi raportat la suprafața de culturi agricole și va fi unul mult mai simplu și de plătit și pentru stat mai ușor de a vedea trasabilitatea acestor plăți.
Presa scrie de multe ori contradictoriu și de alte intenții fiscale pe arena agricolă care ar putea cauza, de exemplu, scumpirea cărnii, a fructelor. Despre ce este vorba și de ce să se umble la legislație dacă asta provoacă scumpiri, domnule ministru?
Nu, ceea ce vorbim noi acum de impozit nu are absolut nimic acum.
Nu, introducerea cotei standard a TVA de 20%, la asta mă refeream.
Noi suntem în discuție cu Ministerul Finanțelor și cred că avem de ajuns argumente ca cota TVA să rămâie la 8%, așa cum a fost în acest an. Noi nu am ajuns, de exemplu, ca să declarăm că va fi 20%. Aici nu este problemă și în privința prețurilor, să vedeți că prețul la produsele agroalimentare la majoritatea acum au scăzut.
Și sperăm că așa și va fi, în orice caz așa speră toți consumatorii de fructe și legume moldovenești, de toate produsele agricole. Și pe această notă optimistă, domnule ministru, am vrea să încheiem acest interviu, mulțumindu-vă foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a comunicat azi cu Europa Liberă, deci cu dumneavoastră.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
În interviu dimineții la Europa Liberă, ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat, între altele, că liberalizarea exportului de vinuri spre Rusia va duce și la scăderea prețului acestor vinuri. Mai mult decât atât, el a explicat că Oficiul Național al Viilor și Vinurilor, care ar urma să fie înființat, este cel care se va ocupa să garanteze calitatea vinurilor. În altă ordine de idei, Vasile Bumacov a explicat că de anul viitor va exista un impozit consolidat pe agricultură, care va unifica 6 impozite diferite existente în acest moment, iar Ministerul Agriculturii negociază încă cu Ministerul Finanțelor menținerea cotei TVA la 8%. Astăzi este Ziua Internațională a Libertății Presei. În ajunul acestei zile, Freedom House, organizația neguvernamentală americană, a dat publicității raportul despre libertatea presei. Presa din Moldova rămâne în continuare parțial liberă. În tot fostul spațiu post-sovietic există 3 state cu presă parțial liberă: Moldova, Georgia și Ucraina. Președintele Nicolae Timofti este așteptat astăzi la București la invitația omologului său român Traian Băsescu. Dizidentul chinez Chen Guangcheng, care ieri a părăsit protecția ambasadei americane de la Beijing, a apelat acum la președintele Barack Obama să-l ajute totuși să părăsească țara împreună cu familia. În Franța a avut loc ieri seară singura dezbatere televizată între candidații la al doilea tur de scrutin al prezidențialelor, președintele în funcție Nicolas Sarkozy și socialistul François Hollande. Turul 2 al alegerilor are loc duminică 6 mai. Și în Statele Unite, Newt Gingrich s-a retras oficial din cursa pentru a fi ales candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Iliana. Mai multe știri găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21. Ascultați o scurtă revista presă acum. Într-un editorial dedicat Zilei Internaționale a Libertății Presei și intitulat Liberi să lătrăm cât vrem, Alina Țurcanu scrie în Adevărul că libertatea de exprimare, mai multă decât pe timpul comuniștilor, este doar formală. Și asta pentru că, în esență, jurnaliștii din Republica Moldova n-ar avea decât dreptul de a lătra la cine vor și cât le poftește inima. Iar caravana, știți proverbul, oricum trece, că e roșie, verde, albastră sau de altă culoare, apreciază redactorul șef de la Adevărul. Tot în Adevărul, Ion Preașcă semnează un articol ce prevestește scumpirea ale cărnii și fructelor din 2013, în urma intenției guvernului de a majora taxele indirecte. Una din cele mai sensibile modificări este introducerea cotei standard a TVA de 20% pentru producția agricolă primară, în locul cotei reduse a TVA de 8%, scrie Preașcă. Citindu-l pe analistul Dumitru Budeanschi de la Centrul Expert Group, autorul anticipează că intenția de unificare a TVA s-ar putea ciocni de opoziția producătorilor agricoli. Zerul de Gardă publică 2 interviuri cu 2 angajați ai penitenciarului numărul 13 din Chișinău, despre care se spune că au ajuns să fie persecutați în cadrul Departamentului Instituții Penitenciare pentru faptul că ar fi contribuit la demascarea unor ilegalități din sistem. Sistemul penitenciar este practic distrus. Regim de detenție există doar pe hârtie. În realitate, el nu există. Deținuții își permit tot ce doresc, ei conduc practic penitenciarele, susține, între altele, unul dintre angajații sistemului penitenciar în interviul său cu Ziarul de Gardă. Autorul unui alt articol pentru acest ziar scrie despre modul în care evoluează ancheta după tentativa din 10 aprilie de omor a lui Nicolae Răeleanu, director Andrei. Autorul precizează că tentativa de omor a fost precedată de sute de scrisori de migratoare la adresa sa, dar și a conducerii Andrei, trimise tuturor instituțiilor importante ale statului, inclusiv celor de presă. În articol se menționează că 2 persoane care au fost descoperite de procurori sunt suspectate că ar fi autorii scrisorilor, dar și principalii suspecți în organizarea exploziei din 10 aprilie 2012. Unul dintre suspecți, cu zi înainte de a fi audiat, a fugit din Republica Moldova prin Transnistria. Ambii au legături cu sectorul energetic, se precizează în articol. Pe de altă parte, Nicolae Răeleanu susține că știe cine a pus la cale asta și că, de fapt, ținta atentatului a fost inițial șeful său, directorul general al ANRE. Mai multe detalii vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm din sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se prefigurează un nou conflict la orizont între primărie și agenții economici care și-au înfipt panourile publicitare pe șoseaua ce duce spre aeroport. Primăria avertizează că va demonta toate panourile care nu vor dispărea acolo până la 1 iunie. Primăria zice că acele panouri din mijlocul carosabilului potențează accidentele, iar edilul a constatat că legea e călcată în picioare pentru că agenții economici vor mai mulți bani. Pe de altă parte, oamenii de afaceri declară că vor contesta în judecată decizia primăriei și invocă pierderile pe care le vor avea de suportat. Aș zice că e regretabilă situația asta. E regretabil că cele două părți nu se pot înțelege. De ce nu se conformează difuzorii publicității apelului autorităților, unde mai pui că panourile alea au apărut pe drumul spre aeroport tot cu acordul primăriei? Pe de altă parte, primarul Chertoacă spune că agenții au promis să scoată panourile la prima solicitare a autorităților publice. Păi, dacă e așa, ce i-a împiedicat pe edil să facă niște contracte care să conțină acest angajament și acum să nu se mai ajungă la instanțele de judecată? Sau primăria a mizat pe promisiuni verbale? Sincer să fiu, eu nu știu cine are dreptate în această dispută. Poate că acele panouri trebuie scoase, poate că trebuie să rămână, habar nu am. Ceea ce îmi displace e felul în care aceste probleme sunt soluționate deseori la noi, prin conflict, prin neînțelegeri, prin avertismente. Ori mie mi se pare că o asemenea situație ar trebui să fie prevăzută de o lege pe care nimeni să nu o pună la îndoială. Și mai e un aspect pe care ar trebui probabil să-l pomenim. Văd acum o primărie hotărâtă, intransigentă, care promite că va merge până la capăt. Păcat că intransigența asta nu e la fel de vizibilă atunci când sunt demolate clădirile istorice sau când se împart autorizații pentru tot felul de construcții dubioase. E o părere subiectivă asta, dar așa mi se pare mie.
Cât va mai răbda Crin Antonescu până să se instaleze la Cotroceni? Este întrebarea cu care își încheie Alexandru Călinescu jurnalul său de corespondent consacrat căderii guvernului de la București.
Împrejurările în care a căzut în Parlament guvernul Mihai Răzvan Ungureanu au oferit un spectacol lamentabil. Moțiunea de cenzură înaintată de opoziție a trecut grație voturilor unor parlamentari ai puterii care au dezertat și grație schimbării de macaz operată de mai mulți deputați ai minorităților care până atunci făceau parte din coaliția guvernamentală. Hemoragia din Partidul Democrat Liberal, începută acum câteva săptămâni, a continuat și cu siguranță va continua. Deputații și senatorii traseiști speră astfel să intre în toamnă în Parlament. Spectacolul, spuneam, este dezolant și dă seama despre lipsa de moralitate a vieții noastre politice. Rămâne de văzut care va fi evoluția lui Mihai Răzvan Ungureanu, a cărui carieră politică este, cel puțin deocamdată, întreruptă brutal. Opoziția obține așadar o victorie fără glorie. Mulți comentatori s-au întrebat de ce partidele de opoziție au grăbit căderea guvernului Ungureanu și de ce n-au optat pentru formula unui cabinet de tehnocrați care să pregătească alegerile. Un prim răspuns ar fi acela că guvernul Ungureanu și-a asumase promisiunea ca salariile bugetarilor să fie reîntregite până în iunie. În actualele condiții, dacă acest lucru se va face, întregul câștig de imagine va reveni noi guvernări. În al doilea rând, Uniunea Social-Liberală se va afla în poziție de forță atât la alegerile din iunie, cât și la cele din noiembrie, ceea ce îi va conferi un avantaj considerabil. În al treilea rând, președintele Traian Băsescu este în noile condiții complet izolat. Aici este singurul punct de întrebare. Cât va dura coabitarea dintre președinte și noua majoritate în curs de constituire? Altfel spus, cât va mai avea răbdare Crin Antonescu să aștepte până să ajungă la Palatul Cotroceni? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Nu înainte de a vă minti despre emisiunile serale ale Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, Liliana Barbăroș, Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga, vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.